Seigneur Badia,
je voudrais chanter juste une même pas 30 secondes. Non, 15 secondes. Oui, 15 secondes. Alors, je vais commencer. Et là, merci. Je pense que vous la connaissez. C'est une vieille chanson. Oh là 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 là.
Plus que moi, vieille.
Non, 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 vous êtes jeune, vous êtes jeune. Vous êtes... Ah, c'est... Me parece que le monsieur là-bas, il a connu de la flûte.
Je dois dire, fait aujourd'hui, c'est 79 ans. الشيخ ميشيل هو صاحب الفكرة اللي جمعتنا بكم لهذه الليلة. صاحب الفكرة ميشيل أليف تريادس. بعدنا واقفين على اجرينا وعيدي وانا عم بشتغل حلو هذا العيد الحمد لله والله جمعنا فيكم بامثالكم وانتوا عيد زدتونا اعياد على اعياد وان شاء الله بنضلنا عيد نحن مع بعض من خوسيه ودود ان شاء الله نحن وياكم يا حبايب القلب عمركم انتم شو بيسوا عمري بلاكم ما له طعمه